Ciui Israelidoi estis calculitai, ca ili estis enscribitai en la libro de la regioi de Israelo. La judoin oni forconducis en Babelon pro iliae malbonagoi. La unuae logiantoi, ciui logis en siae posedajoi, en siae urboi, estis Israelidoi, pastroi, levidoi, ca netinoi. En Jerusalemo logis parto de la idoi de Yehuda, de la idoi de Beniameno, cae de la idoi de Efraimo cae de Manasse. Utaio, filo de Amihudo, filo de Omri, filo de Imri, filo de Bani, el la idoi de Perezzo, filo de Yehuda, cae el la Shiloanoi, Asaia, la unue nascito, cae liae filoi. El la idoi de Zeracho, Jeuelo, cae iliae fratoi, 690. El la Beniaminidoi, Salu, filo de Meshulamo, filo de Hodavia, filo de Hasenua, cae Jibnea, filo de Jerochamo, Ela, filo de Uzi, filo de Michri, cae Meshulamo, filo de Shefatia, filo de Reuelo, filo de Jibnia, cae iliae fratoi lau sia deveno, 956. Ciui citiui estis cefoi de patrodomoi en siae patrodomoi.